Ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po flasim nga studio qendrore e Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Si zakonisht të dielave në edicionin e parë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjidhja e krizës aktuale politike në Maqedoni mund të arrihet vetëm nga leadershipi vendas, ka thënë dimë sekretari amerikan i shtetit Hoyt Lee, i cili gjatë kësaj jave ka qëndruar për vizitë 2 ditëshe në Shkup. Faktori ndërkombëtar mund të ndihmojë vetëm në këshillat teknike, ka thënë mëtej zyrtari i lartë amerikan. Vizitën për programin tonë ka përcjellur Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë një zgjidhje të gatshme për të dalë Maqedonia nga kriza e krijuar politike. Zgjidhja është në dorë të udhëheqësve politik të vendit, të cilët duhet të ulen dhe të arrijnë një marrëveshje për të dalë vendin nga kriza, ka theksuar në zëvendës ndihma sekretari amerikan i shtetit për Europë dhe Azi, Hoyt Lee, gjatë vizitës së tij 2 ditësh në Shkup.
What the international community can do is to help bring parties together to help with communication.
Atë që mund ta bëj fakturin ndërkombëtar është të ndihmoj në komunikimin mes partive politike në vend, të ofroj këshilla teknike, të informoj autoritetet e vendit për atë çka është në përputhje me standardet evropiane. Roli ynë është të inkurajojmë autoritetet e vendit që të gjejnë një zgjidhje për situatën e krijuar. Andaj dhe nuk dëshiroj që të komentoj në këtë moment se zgjidhjet e parakoshme a paraqesin zgjidhjen e duhur, ka theksuar diplomati amerikan Hoyt Lee. Ndërkohë, i pyetur se vizita e tij në Shkup a paraqet një kyçje të drejtpërdrejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjidhjen e krizës në vend, i më përgjigje: politika e Shteteve të Bashkuara nuk ka ndryshuar kundrejt Maqedonisë. Administrata amerikane vazhdon të bashkëpunojë me qeverinë, politikanët e vendit, si dhe sektorin civil, që vendi të shënojë përparim drejt strukturave euroatlantike. Ndryshe, vizita dy ditësh e zotit Lee në Shkup me çrast ka realizuar një varg takimesh me udhëheqësit politik në vend, përfaqësuesit të opozitës, si dhe përfaqësues të sektorit civil, konsiderohet si një angazhim i madh dhe serioz i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për kapërcimin e ngërçit politik në vend. Ish diplomati Denko Malevski konsideron se porosia e përfaqësuesit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është më së qartë, edhe atë se të gjithë udhëheqësit politik duhet të bartin përgjegjësi për të nxjerrë vendin nga kriza politike. Shpresoj se porosia amerikane drejtuar politikanëve në Maqedoninë do të ndikojë që të përmbahen nga çfarëdo lloj presioni ose dhune ndaj njëri tjetrit. Një herë shpresoj se udhëheqësit politik këtë porosi do të ua përcjellin qartë dhe i thtarëve të tyre politik. Dhe e dyta, të gjitha palët me shumë kujdes duhet të bëjnë përpjekje për të dalë nga kjo krizë, ashtu siç na porosit dhe diplomati amerikan, duke i shfrytëzuar instrumentet demokratike me të cilat disponon shteti, përmes kërkimit të përgjegjësisë, dhënjes së dorëheqjeve dhe inovacioneve si të arrihet deri tek ripërtrirja e sistemit demokratik në Maqedoni, i cili ndodhet në një krizë të thellë politike, thekson ish diplomati Denko Malevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndërkaq njohësit e çështjeve politike thonë se ndërhyrja amerikane është domosdoshme në kohën kur partitë politike nuk kanë shënuar asnjë përparim në bisedimet për kapërcimin e dallimeve lidhur me aferën e përgjimeve. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Alejandro Demir isha diplomat dhe njohës i çështjeve politike thotë se ndërhyrja e diplomacisë amerikane ka qenë vendimtare në zgjidhjen e shumë krizave në Maqedoni, përfshirë edhe konfliktin e vitit 2001. Andaj edhe kësaj radhe sipas tij, kriza nuk do të mund të zgjidhet pa një presion edhe nga Washingtoni, paralelisht me kontributin që po jep Bashkësia Evropiane.
Bashkësia Evropiane me 3 europarlamentarë do të jetë një hap i dështuar dhe nuk do të ketë zgjidhje të krizës. Dhe inkuadrimi tyre në mënyrë më agresive do të paraqet një tendencë më të lartë që kriza në Maqedoninë të zgjidhet. A është e mundur? Unë mendoj se është e mundur për arsye se inkuadrimi amerikanëve do të bëhet edhe në këtë fase dhe me kërcënime konkrete në drejtim të luftës kundër krimit, dekriminalizimit të politikës, dekriminalizimit të partive politike dhe kështu me radhë.
Thotë Ademiri duke shtuar se dy partitë VMRO-DPMNE-ja e kryeministrit Nikola Gruevski dhe LSDM-ja e Zoran Zaevit do të vazhdojnë të mbrojnë qëndrimet për gjatë kohë, derisa të mos ketë një ndërhyrje të fuqishme nga jashtë. Nga ana tjetër, ishte diplomati Dimitar Mirçev thotë se përfshirja e komunitetit ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës është mirëseardhur, por ai nuk beson se do të jetë edhe vendimtare në kapërcimin e gjendjes së tanishme.
Ose ku shkuçojmë vetëm tek kolesnuar çi faktorit të
Si do qoftë të konsideroj se përfshirja e tyre si faktor lehtësuese mund të ndihmojë deri diku procesin e zgjidhjes së krizës. Nuk besoj se do të bëjnë presion. Kjo u padhën nga takimi i parë në Bruksel, por nuk besoj se do të mund të gjejnë ndonjë zgjidhje, por megjithatë mund të ndihmojnë në lehtësimin e dialogut, të cilën duhet ta udhëheqim ne, thotë Admirçev. Por Redin Demiri thot se bazuar në qëndrimet e partive, kriza vështirëse do të zgjidhet, andaj si alternativë të vetme, shef formimin e një qeverie teknike. Ai ndalet edhe në rolin e shqiptarëve dhe ignorimin e tyre nga bisedimet për zgjidhjen e krizës, por për këtë, ai fajin ja edhe partive shqiptare.
Shqiptarët kanë kapacitet, kanë detyrim që të marrin pjesë në zgjidhjen e kësaj krize. Mirë po, fakti që edhe pozita e aliametit edhe opozita e mendufaqit pozicionohen në ruajtje me gjendje se status quo, do me tanë pozicionohen në ruajtje me Gruevskit e vështërson këtë proces. Mendoj se inkuadrimi Amerikanëve do të ndihmojë në këtë dhe do të jetë kidhje në përmjet një qeverie teknike ose si to që ta qojë.
Ndryshe Bashkimi Demokratik për Integrim që është pjesë e qeverisë përshëndetë vizitën e diplomatit të lartë Amerikanë, duke kërkuar intensifikimin e dialogut mes palave për zgjidhjen e krizës dhe kthimin e vendet të drejt prioriteteve tjera, zgjidhjen e çështjes së emrit dhe integrimin e vendet në strukturat euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me materialet nga bota. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se sanksionet e Perëndimit kanë për qëllim të vënë Rusinë në kontroll, duke frenuar zhvillimin e saj. Duke ju adresuar një audiencë televizive, Putin ka pranuar se sanksionet nuk do të hiqen shpejt, por ka thënë se situata duhet të shkojë në atë mënyrë për të arritur nivele të reja të zhvillimit. Për hollësit nga fjalimi i tij, dëgjojmë materialin në vijim të përgatitur nga Valona Tela.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se sanksionet e Perëndimit kanë për qëllim të frenojnë Rusinë. Sipas tij, roli i Moskës në konfliktin në Ukrainë është vetëm pretekst për masat ndëshkuese të ndërmarra nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera. Në sesionin vjetor pyetje përgjigje të transmetuar drejt për drejt në televizionin shtetror, Putin